Sistema honen negazionista naiz eta harro nago. Zorgina, feminazi, lodia, itxusia, esmaitatua, emagaldua. Emakumeok oso ondo dakigu dagokigun tokitik ateratzeak ondorio larriak dituela. Garai batean zutan erretzen gintuzten, besteetan harrikatu eta gaur egun ere askotarikoa da emakumeok pairatzen dugun biolentzia fisikoa. Baina hau baino sotilagoa da izen hauek erabiltzen lortzen dena. Horrela izendatzen dituztenak ez dira emakume ontzat hartzen eta beraz ez dira eredugarriak. Honen bitartez demonizatzen gaituzte eta eredu hauen inguruko aurkakotasuna sortzen dute. Azki ezaguna da ere iraultzaileen kontrako propaganda. Burgesia izutu behar zuen komunismoaren mamua jendartea izutzeko erabili du burgesiak berak. Komunismoaren gozea, militarizazioa, heriotza etorriko dela zabaltzen. Kapitalismak mende guzti honetan hori guztia eraginez balu bezala. Anarkistei ezarritako jarrera violentoa azki ezaguna da ere. Anarkista gisa izendatu dute kriminalizatu nahi izan duten norbanako edota kolektibo asko. Berriz ere proiektu politiko iraultzaile hauen inguruko beldurra sortzen proiektu hauen bideragarritasuna ezestatu nahian. Marika, kamionera, marikita, boiera, tortillera, desbideratua. Asko dira heteroseksualitatearen arauarekin apurtu dutenak iraintzeko asmatutako ezizenak. Batzuk berreskuratuak izan dira eta gaur egun aldarrikatzen dira. Baina oinarrian pertsona hauek gutxiesteko nahia dago. Urteetan eta toki askotan oraindik ere gaizoak izango balira bezala tratatu izan dituzte. Psikiatrikoetan giltzaperatu, akatu edo beraien dezira edo tautu sexuala debekatu egin dute. Genero, urratu egin dutenak horrela edo kerrago tratatu ditu historiak. Beraien aukera eredu bihurtu ez dadin, benetan normatik, besteratuak bezala hartuak izan dira. Baina ezberdinaren gaineko zapustu hau beste tokitik etorritakoak pairatu izan du ere. Garai batzuetan pertsonatzat ez ziren hartzen bere gaineko kontrola justifikatzeko, esklabutza bideratzeko. Gaur egun gurean migratua edo arrazializatuarengan gaitz guztien errua uzten da. Modu honetan kapitalismoak sortzen duen gorrotuaren oinarria izkutatzen du eta bere aurka antolatu alko zen langileriaren barnean banaketak sortzen ditu. Gure bizitza kontrolatzen dutenen aurrean manitzinatu beharrean zuriok gure zintasuna ezberdina denarekin ordaintzen dugu. Gizonak emakumearekin ordaintzen duen bezala. Biolentoak versus demokratak. Euskal Gatazkan zeintzuk diren gaiztoak ondo definitzeko erabileo izen dikotomia. Ikusi ez dudan patria serie horrek ondo islatzen du errealitatea aurkezteko modu hau. Horrela, pizkanaka edo arinegiagian, herri baten erresistentzia desitzuratu zuten eta kalean zenbait jarrera politiko defendatzea are zailagoa bihurtu zuten. Ikusten dugunez gaur egun ere, aldebiko biolentzia izatetik alde bakarrekoa izatera pasatu denean ere, biolentoak momentuz betikoek izaten jarraituko du. Bide honetatik, independentzia eta sozialismoaren proiektu politikoari eusteko bidea zailagoa egiten dute. Egungo errealitatean, diskurtso hegemonikotik ateratzen diren irakurketa ezberdin guztiak barnebiltzeko eta politikoki ukatzeko sortu den terminoa negazionista da. Paria bat bezala irudikatzen dituzte azterketa nagusia osorik edo tarteka arbuiatzen duten guztiak. Modu honetan, bestelako jarrerarako tokirik ez dute uzten. Analisi bakar bat baliatzen dute, eta berez honen aurrean aritzeko modu bakarra, beraien arauak, beraien kontrola, beraien sistema.